Kepler Araatlyk radiosu. Öýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2021-nji ýylyň 11-nji ýuly, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Apple kompaniýasynyň VPN indeks täze hyzmaty Türkmenistanyna el ýeterli bolmaz. Hususy Avstraliýa eýlerinden ulaglary bilen paýtagta barmalyk barada dil hatalnýar. 18 ýaşan türkmenistanly ýigitler harwy gullugy egzamin taýşyrýan günün alnýar we beýlek çädelikler. Olary soňky habarlar diňle. Olar bilen sizi men Ýogsun Anna Urban tanış edýär. Европа парламенти барха артян репрессиялары ва ики Европа пайтагтынын арасында катнаган жолоочу сорунун зор менен жорундан согулмагына ва оппозиция активисти Роман Протасевичин тусоо берилмегине жооп жокмунна Белоруссия каршы төгөрөклөйүн иктисадий санкцияларын кийирилмегине ва бейлеки берк чараларын көрүлмөгүнө чагырыйар. Iktisat sanksiyalar Belarus'un nevit, kali, polot ve ağacı kaytadan işleyen devlet kampanyalarını nişana almalıyıp Evropalı kanun çıkarcıların 10. yılındaki hükmanı borçlandırmayan rezolüsyasına ediliyor. Şeyle de Evropa'nın kanun çıkarcıları Belarus'un devlet banıkları ile hizmettaşlığı ve onları maliyeleştirmeyi toğutatmalıyını, Belarus'u Swift halkara bank ulgamından çetleştirmeyi göz önüne tutmalıyını etti. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Joe Biden çarşenbe güni G7 NATO Ýewropa ýöneliş bilen geçiriljek sammitlere we Rus prezidenti Vladimir Putin bilen gepleşip geçiriljek Ýewropa syýahatyny uramadan öň dünýä üçin wagtyna planlaryny eglan etdi. Milli Cemgeçilik Radiyeti Prezident Biden'ın yakın tövrüğündeki çeşmelere salgılanıp Prezidentin ABŞ'nın Pfizer kampanyasının COVID-19 sancımlarının 500 milyon dozasını peşkeş verecektiğini, ıgran edecektiğini haber verdi. ABŞ hükümet tarafından satın alınan sancımlar bütünlüğüne sağlığı orayış kuramasına verirler ve sancım satın almağı seri istesi olmadık yurtlara kömök etmek için dörödülen COVAX programması arkali paylanır. Prezident Biden'ın meylnaması ABŞ'nın dünyada COVID-19 sancım kampanyasında oynayan rolünün barka artyanlığını görkodiyar deyip Amerikan radyosunun havarına ediliyar. Kolejde Joe Biden COVAX'ı ve sancım satın almakta kıyınçılık çekeyen yurtlara 80 milyon dolardaki sancım vaadasını verdi. Yedilik toporunun liderlerinin 11. yılını Angliyada başlanayan 3 günlük sammitinde Bay Yurtlar Kulubu'nun garip yurtları 1 milyar dolarda COVID-19 sancımını vaada vermeğine karasılıyor. Taliban sövüşçüler öten akşam bolan güýçli sövüşlerden soň Owgansanyň demirgalygyndaky Takhar welaýatyna ýene bir möhüm etirabi ele geçirdi diýip ýerli resmiler 11-nji ýylyna aýtdy. Ýerli geňeşiň 3 agdasynyň tasdiklemegine görä hökümete garşy sövüşçüler ok däriler gutaran we howa gollaw berilmedik goronjylary strategik taýdan möhüm bolan işkimiş etirabyny taşlap gaçmagy mejbur etdi. Möhüm merkezi olan eskimişin ele geçirilmeği Taliban yararlılarının yeni 4 etrafa kaytadan tədi güçülen hoğup salmağına yol açar. ABŞ ve beylik NATO koşunları 1. mayda resmi taydan çıkarılıp başlanılıyari Owgansanyň köp etrafı Taliban'ın eline geçti. Owgan resmilerinin aytmaklarına göre Taliban 6. yunun eri Uruzgan ve Batkil velayetlerine adından 3 etrafı ele geçirdi. Şeyh Mansur Bin Zayed Al-Nahyan, Türkmenistan'ın hükümet başlığının ormasarı Serdar Berdim Khomedov filan doğuşup ödara kılıklanma döredeyen bir neçe meseleni ara alıp maslahatlaştı deyip Pakistan Point News neşri Abu Dhabi'dan xabar berýär. Türkmen neýminiň ýazmagyna görä, ýokary gödökçülük edarasynyň başlygy Serdar Berdimhamedowyň ýolaşylygyna hökümet wekiliýetiniň Birleşen Arap Emirliklerine edýän sapary 9-njy ýylyna başlandy. Türkmen wekiliýeti ilki Abu Dhabi'nin mirassar şahzadasy, Birleşen Arap Emirliklerinin yararlı işlerinin belen serkerde başının ornatarı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al-Nahyan'dan sonra emirliğin premier ministerinin ornatarı prezidentin işleri oyuncu minister Şeyh Mansur Bin Zayed Al-Nahyan'dan duşuştu. Taraplar energetika, ulu, oğu hızalı fudoklarını ve beyle kurlarda alınıp parlayan hizmattaşlığı bundan meyliyaktaki ingiltmek varada fikir alıştılar deyip havar. Orada idiliyar.